Head Pereraadio kuulajad, eetris on järjekordne saade sarjast Pilk ajalukku. Mikrofoni taga on Andres Saumets. Seitsmendal detsembril tähistatakse katoliku ja anglikaani ning mõnedes ortodoksetes ja protestantlikes kirikutes Milano piiskopi ja kirikuisa Ambrosiuse mälestuspäeva. Liturgia ajaloos ülistatakse Ambrosius tema vaimulike hümnide ja kirikulaulude tõttu, kuid Ambrosius oli ka üks esimesi lääne kiriku tõelisi valitseja kujusid, keda tema vaimuliku autoriteedi, mõttesügavuse ja isiku omaduste tõttu austab lääne kirik ühena vana kiriku neljast suurest kiriku õpetajast ehk doktor Ekleesiast. Tänasel Saksamaal asuvas Triiris ilmselt 339. aastal sündinud Ambrosiuse isa oli pretoriaanlaste ehk keisri ihukaitseväelaste prefekt Kallia provintsis, kuuludes Rooma aadelkonda. Pere noorimat poega, kelle nimi tähendab muide jumalate toitu või ka surematut, kasvatati selles vaimus, et temagi võiks teha hiilgavat karjääri riigiteenistuses. Ambrosiuse ema oli veendunud kristlane ja ta lootis seda ka oma pojast. Üks paljudest legendidest räägib, et mesilas sülem laskus hällis lebava Ambrosiuse peale ja teda vigastamata tilgutasid mesilased mett lapse huultele. Nii kinkisid nad talle mesimaguse keele, mis väljendus hiljem tema jutlustes ja vaimulikes hümnides. Pärast isa surma kolis perekond Roomasse, kus Ambrosius omandas hea hariduse, paistes eriti silma retoorika ja poeesia alal, ning tegi kiiret tõusu poliitilisel karjääriredelil. Riigiteenistust alustas ta tänase Serbia aladel asunud Sirmiumis ja 369. aastal nimetas keiser Valentinianus esimene ta keiserlikuks kuberneriks ülem Itaalias asukohaga Milano. Seal asus ka keisri residents ja Ambrosius oli keisri õukonnaga heades suhetes. Kohalik rahvas austas ja armastas teda, sest tema valitsust iseloomustas leebus ja õiglus. Milano piiskopi tool oli olnud seni peavoolu kiriku silmis hereetilise ariaanlase Auxentiuse käes. Pärast tolle surma 374. aastal puhkes äge tüli järgmise piiskopi kandidaadi üle. Võimu esindajan oli Ambrosius selles protsessis esmalt vaatleja rollis. Kui ta aga üritas katedraali kogunenud rahvast rahustada, kuuldi rahva seast lapse häält hüüdmas Ambrosius piiskopiks. Rahvas hakkas hüüdu kordama ja ta valiti akklamatsiooni ehk koosolijate poolehoiu hüüete abil uueks piiskopiks. Ambrosius protesteeris ägedalt selle valiku vastu. Ei olnud ta ju sel hetkel isegi veel ristitud, kuigi elas katehumenaadina, mis tähendas aastate pikkust õppimis- ja sisseelamisprotsessi, kristliku usku ning lõppes tavapäraselt ülestõusmispühade ajal toimuva ristimisega. Rahvas oli aga Ambrosiuse piiskopiks kuulutanud ja nii keiser kui mõlemad usuparteid ka aktsepteerisid teda sellel kohal. Ambrosius ristiti ja nädal hiljem, 7. detsembril, pühitseti ta piiskopiks. Esimese teona müüs ta oma vara maha ja kinkis saadud raha vaestel. Nüüd asus Ambrosius uurima pühakirja ja varakristlike autoreid ning õppima piiskopiks olemist. Tänu oma isiku omadustele sai temast innukas hingehoidja, vaeste toetaja ja tõsine palvetaja. Aga ta osutus kiiresti ka väga energiliseks ja sihikindlaks kirikupoliitikuks. Piiskopi ametit pidas ta nagu aadlik. Ta kehastas Jumala autonoomset valitsust, mis avaldus tema kui piiskopi vaimulikus meelevallas ja võimus. Energiliselt kaitses ta kiriku õigusi ja iseseisvust riigipoolsete rünnakute vastu. Ambrosiuse piiskopiks olemise aeg langes kokku kolme keisri, Gratianuse, Valentinianus II ja Theodosius I valitsemisaegadega. Need keisrid tegutsesid nii mõnigi kord Ambrosiuse soovituste kohaselt, kuid nende suhetes oli ka pingeid. Palju raskusi valmistasid Ambrosiusele vastuolud keiser Valentinianus teise võimuka ema, keisrinna Justinaga, kelle kaitse all oli ka Milano ariaanlik kogudus, mille liikmeteks olid peamiselt ametnikud ja germaani päritolu ohvitserid. See kogudus nõudis Ambrosiuselt endale kahte kirikuhoonet, Ambrosius keeldus ja sellest hargnema hakanud vastuolusid kirjeldas Ambrosius ise kirjas oma õele Marcellinale. Keiserliku õukonnaga läbirääkimisi pidades kinnitas Ambrosius, et on võimul oleva dünastia suhtes lojaalne, kuid ei allu käsule anda need kirikud ariaanlastele. 385. aasta ülestõusmispühade paiku puhkes Milanos kirikurahva mäss keisrinna Justina ning germaanlastes sõdurite vastu. Ja Ambrosius keeldus esialgu masside rahustamisest. Seda võivad teha üksnes Jumal ise, ütles ta. Kui sõdurid kolmapäeval enne ülestõusmispühi Basiilika Portsiana sisse piirasid, et Jumala teenistust nurjata, leidus imepärasel moel siiski veel üks avatud uks ning kirikurahvas läks sõjaväelisele vägivallale lauldes vastu. Tõenäoliselt just selleks, et kogudust tekkinud kriisis vaimulikult tugevdada, laskis Ambrosius, keda nimetatakse ka ladina kirikulaulu isaks, sest ta rõhutas laulmise tähtsust Jumala teenistusel, laulda sisse piiratud kirikus vaimulike hümne. Tema enda sulest pärineb 14 hümni, sealhulgas ka Veni Redemptor Gentium, mida meie tunneme jõululauluna päästi on nüüd kingitud, Neitsi Maarjast sündinud. Samuti kaunis õhtulaul Deus Creator Omnium, mida Augustinus on tsiteerinud oma pihtimustes. Loen sellest ka ühe rea. Jumal, looja kõiksuse, valdes taeva, kelle võim ehib päeva valgusega, ööent rüütab unehõlma. Puhkus kosutav, et teeks lõdvad käed töövõimelisteks, et saaks rahu väsind vaim, kurbus kartvast hingest kaoks. Ambrosiuse hümni järgi on Eesti Luteri vaimulik Martin Lipp loonud ka sõnad, meile kõigile tuntud koraalile Jumal sind me kiidame. Et selle passiivse vastupanu aktsiooni juures sündisid ka väidetavalt mitmed imed, näiteks linnapühade märtrite Gervasiuse ja Protasiuse säilmete avastamine, mis omakorda kutsusid esile mitmed tervenemisi, kuulub hilisema legendi loome hulka. Endine kõrge riigiametnik Ambrosius oli ühtlasi võimekas kirikupoliitik, kes julges rõhutada kiriku sõltumatust valitsejate tahtest. Kirjas keiser Valentinianus teisele 386. aastal kuulutab Ambrosius, et Jumala õigus, mida ta samastab kiriku ja piiskopi õigusega, seisab üle keiserliku õiguse ning keiser peab seda aktsepteerima. Ajal, mil Ambrosius neid ridu kirjutas, oli Milanos tekkinud olukord, kus ariaanlased üritasid keisri toel taas piiskopi tooli enda kätte saada. 386. aasta palmipuude püha jutluses võttis Ambrosius teravalt nende ja ka keisri vastu sõna, lõpetades jutluse juba klassikaks muutunud sõnadega. Kas võib keisrile osutada suuremat au, kui teda nimetada kirikupojaks? Keisri seisab kirikus ja mitte kiriku üle. Hea keiser püüab kirikut soodustada, mitte temaga võidelda. Kui alandlikult me seda ütleme, nii kartmatult peame me sellest kinni ka siis, kui meid ähvardatakse tuleriida, mõõga ja pagendamisega. Meie, Kristuse sulased, ei oska enam hirmu tunda. Tsitaadi lõpp. Piiskop, kes selles jutluses esindab kiriku hoiakut, annab selgelt mõista, et suudab antud olukorras rahva keisri vastu pühaks vastupanuks mobiliseerida. Kriisiolukordades näitas Ambrosius kirikujuhina oma sirget selga ja meelekindlust. Toon vaid ühe näite. 390. aastal mõrvasid ilmselt kristlikud rahvahulgad Tessaloonikas sealse militaarhalduri, Koot Poterishi, ning rünnati ka teisi riigiametnike. Vihane keiser Theodosius andis käsu korraldada sõjaline karistusekspeditsioon, mis tähendas seda, et Tessaloonika tsirkuses lõid keisri sõdurid maha ligi 7000 inimest. Ambrosius mõistis selle veretöö tingimusteta hukka ning väljendas oma suhtumist missa teenistusest keeldumisega. See on muide esmakordselt olukord, kus kirikus kasutati interdikti ehk kõikide kiriklike talituste peatamist. Missa ära jätmine oli Ambrosiuse jaoks raske otsus ja ta toetus sealjuures vaimulikule nägemusele, mida ta ka keisriga jagas. Keiser oli sunnitud koguduse ees avalikult pattu kahetsema ja uuendama Ambrosiuse survel juba Gratianuse ajal välja antud dekreeti, mille kohaselt kohtulikud karistused, mis näevad ette surma või varanduse konfiskeerimist, kuuluvad 4 nädala pärast uuele läbivaatamisele ja alles siis võib neid täide viia. Ambrosiuse ja Theodosiuse vahel oli sageli konflikte, aga kumbki oli suuteline tunnustama teise suurust. Nii ütles Theodosius, et Ambrosius on talle teadaolevatest ainus, kes tõesti ka piiskopi nime väärib. Kui Theodosius pärast 395. aastal Aquileias saavutatud lõpliku võitu paganlike jõudude üle suri, siis pidas keisrimatuse talituse just Ambrosius, kes nimetas kõnes Theodosiust meheks, kes päästis Rooma ristiusule. Tõepoolest, 380. aastal oli Theodosius annud välja keiserliku edikti Cunctos Populos ehk kõikidele rahvastele, millega riigikiriku staatuses kristlus muudeti ka seaduslikuks tegelikkuseks ja Rooma riigi rahvas kuulutati keisri poolt kirikurahvaks ning algas paganluse ja ketserluse sihipärane väljajuurimine. Selle protsessi käivitumises on olnud Ambrosiusel oluline roll. Riigikirikus esile kerkinud probleemi, kuidas peaks kirik kujundama avaliku elu, lahendas Ambrosius ühemõtteliselt. Tema arvates oli kirikul ainsana õigus ja kohustus määratleda ning kujundada avaliku kultuuri. Igasugune sallivus paganduse suhtes on mõeldamatu, sest see oleks vastuolus Jumala olemusega. Jumal ei salli ebajumala teenistust ja Kristuse sõnul ei saa keegi olla kahe isanda teener. Keisrile ütles ta selge sõnaliselt, et kui keiser veel paganlikke templeid säilitab, lükkab Kristuse altar tema annid tagasi. Ambrosiusel õnnestus oma mõju kehtestada. Kui ka paganlikke templeid ei hävitatud, siis muudeti need kristlikeks pühakodadeks, tänu millele säilisid mitmed antiikse arhitektuuri pärlid. Hingehoidjana oli Ambrosiuse eesmärgiks inimeste usus õpetamine ja kasvatamine, mis väljendus kõige selgemini tema jutlustes. Tema õpetuse keskpunktiks oli Jumala kohalolu sõnas ja sakramentides, igapäevane osa saamine Euharistast ja pühakirja uurimine oli tema südamesooviks. Ta ei olnud küll askeet, aga ülistas neitsilikust ning edendas märtrite austamist ja oli esimene, kes algatas traditsiooni pühendada kirikud kaitsepühakutele. Ta on olnud oluline kreeka teoloogia ja eksegeesi kasutaja ning tutvustaja ladina keele ja kultuuriruumis. Ühena esimeste lääne teoloogide seast andis Ambrosius taas sõna ka Paulusele ning just selles mõttes saab Augustiinusest Ambrosiuse õpilane. On teada, et Augustiinuse vaga ema Monika oli Ambrosiuse hea tuttav ning just Ambrosius oli see, kes Augustiinuse 387. aasta vaiksel laupäeval ristis. Ambrosius suri 397. aasta suurel reedel ja tema põrmu säilitatakse tänaseni Milanos Sankt Ambrogio basiilikas. 1295. aastal nimetati ta ametlikult kirikuisaks. Ambrosiusega suri eeskuju sellisest kristlikust piiskopist, kes kehastas kiriku ja riigi suhteid hilisemal keskajal. Temaga suri jumalamees, kes, nagu seda väljendas tema biograaf Paulinus, eeli ja kombel ei peljanud aukartusest jumala vastu rääkida kuningate ja teiste selle maailma vägevatega. Ja ma lõpetaksin ühe julgustava tsitaadiga Ambrosiuselt. Kristus on meie kõigi jaoks. Kui sa tahad, et ta sinu haavu raviks, on ta arst. Kui sa hõõgud põrgu kuuma käes, on ta värskendav allikas. Kui sa vajud põhja koos oma tegude ebaõiglusega, on ta kõik võimas. Kardad sa surma, siis on ta elu. Püüdled sa taeva poole, on ta tee. Tahad sa pimeduse eest põgeneda, on ta valgus. Otsid sa toitu, on tema elu leib. Soovin teile kaunist adventiaja jätku. Mikrofoni taga oli Andres Saumets, helipuldis Ilmar Sirkel.
Pilk ajalukku.